Nɔvi nyaselawo, miegato ɖom Reverend Akpɔ. Gbedasia ƒe ta nya gbɔgblɔm be the uncommon favor. The uncommon favor. Amen. Nublanyi kpɔkpɔ yi ke mele bɔbui o. Nublanyi kpɔkpɔ yi ke mele bɔbui o. The uncommon favor. Ne miekpɔ Luke 14:33 a, enya yi gblɔm wòle a, Luke 14:33 a gbɔgblɔm be, azɔ nenema ke mia dome ɖe sia ɖe si megbe nu siwo katã le si o la mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. The uncommon favor. Agbehɔhɔ ya ɖe, ekpɔkpɔ meɖu le bɔbui o. Ame ya ke xɔxɔ kpɔ ma, Biblia be le be nu yiwo le si. Praise the Lord. Ame si ame si megbe nu le nu siwo le si la, o la mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Nu yawo ta ame akpa gãtɔ. Wokpe be agbemavɔ kpɔkpɔ mele bɔbui o. Elabe xixeame ƒe nuwo dzidzɔ dom no sugbɔ. The uncommon favor. Yita agbemavɔ kpɔkpɔ ame veve ko wonye. Ame gbogbo wota yi church gake womekpɔ gbemavɔ. Ame gbogbo wɔte ŋu ade tsita gake womekpɔ gbemavɔ. Susu yi te womekpɔ gbemavɔ yi nye bena agbemavɔ ale be nagbe nu nanewo gbɔ, agbe nu ɖokuiwo gbɔ, agbe nu le xixeame ƒe nu dodrowo, xixeame ƒe nu dzidzi aɖewo. Agbemavɔ ta ale be nagbe nu le wo gbɔ. Agbemavɔ. Afi wɔ si nate ŋu asu nublanyi kpɔkpɔ ma dzia, ele be nagbe nu nanewo gbɔ. Yesu Kristo gblɔe, ebe na ame le fu fofo, ele fu dada, ele fu via, ele fu srɔ̃, ele fu yi ŋutɔ ɖokuiwo, mate ŋu anye nye nusrɔ̃la o. Fia nya lea. Miama ɖo xixeame le ne mi vevia wu Yesu menɔnɔ. Amen. Hadzila ɖe be ɖo nu ɖe gbetɔ nu, gbetɔ la va ku. Ɖo nu ɖe ga nu, ga la va vɔ. Ɖo nu ɖe Yesu nu. Ɖo nu ɖe Yesu nu. Ɖo nu ɖe Yesu nu. Ɖo nu ɖe gbetɔ nu, gbetɔ la va ku. Ɖo nu ɖe ga nu, ga la va vɔ. Ɖo nu ɖe Yesu nu. Míekpɔ Romanto ƒe agbalẽ ta tɔ̃. Egblɔ nya ɖe. Roman chapter 5. Verse 1. Egblɔ be, azɔ la esi wotso afia na mí tso xɔse me la, ŋutifafa le mía kple Mawu dome to míaƒe tɔ Yesu Kristo dzi. Wotso afia na mí to xɔse me. xɔse xɔse me wotso na fia na me le be agbemavɔ la si o ne xɔse meli o ne xɔse meli o leke mi wɔ ge woatsɔ fia na mi leke miata ɖe xɔse gɔme le teƒe ya ɖe mawu ta ɖe yesu ta nagbe ŋu na nuwo gbɔ amen ne míekpɔ kpɔ ɖe ŋuya le daniel ƒe agbalẽ mea daniel ayi woke wokplɔ yi ɖe babilonia nuɖuɖu aɖewo nye kɔnu wo zi ɖe wo dzi be woaɖui gake biblia be daniel le bena ɖe ye mako fia ƒe nuɖuɖu akɔ gblẽ kɔnu ne ye ɖokui o enyame daniel le gblẽ ma ebe ye mate ako fia ƒe nuɖuɖu ɖe akɔ gblẽ kɔnu ne ye ɖokui o egba ele be le xɔse me la miawo la miagbe ŋu na nuwo gbɔ ɖe xɔse ta ame si me miekpɔ mɔnu hã le xɔse me heyina ɖe amenuveve sia gbɔ si me mietsiatre ɖo la eye mieƒoa adegbe le mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ la ŋuti xɔse me Paul le be xɔse me yi wotsi atsitre ɖo eƒo adegbe le mawu ƒe ŋutikɔkɔea ŋu yi ke nye mɔkpɔkpɔ la ŋuti ke menye esia ɖeɖe ko o hafi mieƒo adegbe le xaxawo me hã eme eŋuwo mewo sɔsɔm o gake ɖe xɔse ta naɖo dzi ɖe mawu amen nɔvi nyase la enya be xɔse ta yike mawu do abraham kpɔ be ne ko via ɖeka se vɔe nunawowo le bɔbɔe nunawowo le bɔbɔe mawu ɖo do me kpɔ na lo vi ɖeka ye le sia wo dzi le nyagakuku kple megakuku ma mawu gbɔgblɔm be nokoe se vɔe numawowo mele bɔbɔe o ɖe gake le xɔse ta abraham o eye mawu kpɔ be ekwalifae xɔse le sia ebe abraham gawɔ vɔ ɖeke ɖevia o azɔ menya be elɔm eho dzi nye se tso gbemagbe ma dzia abraham trɔzu mawu xɔm amen yite yesu kristu gblɔ be ne xɔse mele mia siwo la hebrito ƒe agbalẽ gblɔ be ne xɔse mele ame aɖe siwo la mata dze mawu o ne xɔse mele ame aɖe si o mate ŋu adze mawu o elabena ame yi ke tena ve mawu gbɔ ele be wòxoe se be mawu li eye wònye teƒe ɖo la na ame yiwo ke dzi nɛ vevie xɔse ne xɔse mele mia si o ŋutu yɔna be xɔse xɔse nye nu yi ke me kpɔkpɔm o gake nanɔ kakam ɖe dzi nu yi ke meli o gake nanɔ dzi ɖom ɖe ŋu yɔna be xɔse ta agbemavɔ nya ya medo gbe ɖe ta o ɖe kuku ne mawu be nena be xɔse nanɔ si o amen be nublanyi kpɔkpɔ na sɔ asi o wo hã nanɔ metsiatsiawo dome amen wole apostolowo wobe woƒo wo ƒo wo ʋu ode se no ba cho ya ji na mare ga che ga gbo ma unya fia da alefu ko se ta ogbo na du ma gan ba mi an to we ade mi o mi bu npo ma pa pa ma gbeto ma ki o le bo ru tu yi ma pa pa ma gbeto ma ki o le bo ru tu yi yi ma ka fo nya ji o le bo wo Amen. But then ma wo ma vo mi an wo mi an o yi ma no gbogbon alo mi afa yi pa pa gbogbo kata avanya dudu bereka aya ta mau gregere ma medu bere tao bemya ba khosa khokho popo ya mblanyi popo ya makanya mengku mengwo wodede ku ka wonya mu ikacho jiba vatoma adu to revna akpo ni no banya 024 140 5533 afoto akpona o alulu akaka udomanyu umblanyi popo sado pamalini kashe jinami yesu kristo pankoma bye bye